Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri tagmeza demono.
Do ek al la kernpunkto. Saluton de GEC, do Germana Esperanto Kongreso en Münster. Noi Münster, kai
ankaŭ okazis en Münster, jen.
Noi Münster. Kai ni ĉi tie partoprenas kongreson, registras epizodon kaj la lasta epizodo de ĉin kongreso, ĉar estas jam la lasta tago, kaj ni baldaŭ devas forlasi.
Malpli la lasta horo.
Malpli la lasta horo, jes. Baldaŭ devas foriri de la kongresejo. Sed ankoraŭ ni espereble sukcesos la epizodon kun tutte mistera nomo, kai
tagmeza demono, kio estas tio?
Do, mi scivolemas, ĉar mi ne scias.
Kaj tion klarigas al ni nia gasto, estas fakte konata en la Esperanto-mondo pro kelkaj aferoj, do nun
tute alia agado,
tute alia agado,
la demonoj,
aŭ aliaj agadoj, do
estraro en la estraro de UEA momente, kaj do estas temas pri Sara Spano. Saluton.
Saluton.
Do ni ĝojas, ke vi estas ĉi tie nia gasto kaj rakontos al ni pri la tagmeza demono. Sed eble unue iomete pri vi, do kio estas via fono?
Do, jes, mia fono estas tio mi doktoriĝis antaŭ kelkaj jaroj pri klasika latinlingva filologio kaj literaturo. Kaj mia specifa fokuso estis pri la verkoj de Gregorio la Unua, nome la papo, kaj aparte pri specifa flanko de delia vercaro nome la doctrino pri la sep pereiga i pecoi, do la pecoi kiwi effettive damnas povas damni homoin je la eterna i flamoi della infero. Do
sed yes. ancora io mette pri tio kia maniere oni fakte studas literaturon, kiel tio aspektas. Ĉar do jes ni scias kio signifas studi fizikon, studi kemion, kio precize signifas studi literaturon, kio estas la tasko de la studentoj, ĉu devas legi ĉiu iam skribitan literaturon, aŭ kio
do
mi faras dum la studado?
Do estas plur nivela studado fakte, ĉar kompreneble oni legas kaj analizas laŭ diversaj vidpunktoj la originalajn tekstojn. Do en mia kazo temis ĉefe pri tekstoj en la frumezepoka latina lingvo. Mm-hmm. Kaj la afero kompreneble ne finiĝas tiel, ĉar ĉiutage aperas multege da libroi, eseoi, sciencai articoloi, fakte pri filologio kaj pri studado de literaturo, nome pri la rekonstruo de originaj versioj kaj originaj eldonoj de iu teksto por kompreni ankaŭ la historion de la teksto, ĉar ni devas kompreni ke temas pri plurjarcenta historio. La tekstoj estis kopiitaj, transdonitaj kaj tiel plu, kaj oni provas kompreni ankaŭ kio okazis intertempe, ĉu estis ŝanĝoj, ĉu estis eraroj en la kopiado, kaj mm-hmm. filologio esence rekonstruas tion.
Ĉu vi povus iomete difini la vorton filologio, ĉar verŝajne ĝi aperos pli ofte en la elsendo, kio estas filologio?
Do, la termino en si mem havas tre interesan etimologion, ĉar ĝi devenas el la greka kaj esence signifas amon pri la vortoj. Do, mm-hmm. Estas, vi comprenas che la tiu signifo tiu pova soni che suffice do vasta signifo, sed effettive temas pri tio, temas pri en profundigio en la historio de la textoi, por compreni la, la rilaton inter lia nuna stato cae la historio cio estes malanta uili, do estes suffice, suffice longa cae amplexa disciplino. Mm-hmm. Yes.
Yes, cae, do, oni studas filologion, tiam electas ian pli, versane la, la tempon au la temon, do exemple, mi povas imagi, do apero de la virinae heroinoi en la libroi, kai kie ĉu ili ĉu tio estas prezentita pozitive, negative au au iel tiel.
Do pli malpli, yes, do esence oni elektas la la tempon, la lingvon, mm-hmm. L'autoron ancau, cioè mm-hmm. estas, estas verco, estas disertazio, estas vere monumentai analisoi ec pri la historio de unu verco de un autoro, do estas, ti povas esti suffice
detala,
suffice okay. detala, suffice do precisa analiso rilata al uno specifa texto de, de un autoro.
Tiam, autoroi devas esti vere consiae pri ciu vorto, cer povas esti che iu vere microscope analisas ciun vorton, kiel li usis tiun ci finajon anstatau la alia.
Do, do, ne temas vere pri consio au ne consio de la dell'autore mem, char povas essi anche ok, do, a parte che lo casi se mese poco ne ne recte l'autore i verkis, sed kelk foje temis pri esence temis pri parolado i do se ni magas la historia un esempio de Gregorio la unua, li de esence iris prediki al al monaco i kai tel plu esence kiam temis esempio pri analizo de biblia i biblia capitro i biblia libro i evangelia i capitro i catiel plu kai simplesis iu e la monaco i kiu e poste transprenis la tascon effettive meti sur paperon kion la papo diris kai tio iam esis la unua do la unua captilo esense cioè iam dum tiu proceso io po viso casi
Nesta kiel precise oni fakte tia tempo kop oni kopiis verkajo in chania mane kopiis ilin kai do eble la kopiis do io met pro kelka ia kialo
sto tio es stranga formo de la frazo tio mi devas ali maniere skribi
ja so aus mir ist tro tio kalis au kiel kiel oni traktas tio en la scienzo en la chu oni havas ia in ja in maniero in diveni atio verscheine est das modifita o
Ja, yes, sto essenze mi do mi mi prova si simplighi la, la la clarigon. Do temas pri tio che chiamoni analizas la historion de specifa texto che della transdono de tiu texto tra la iardeco e iarcento iec. Do essenze oni identigas ciuin existanta in versio in de tiu texto che mm-hmm. poste l'aula dato de io specifa manuscripto l'aula loco pli mal pli provante reconstrui anche la l'itineron de dell'autor mem della texto mem che tiel plu tion che non i faras esas che oni reconstruas vere genealogian arbon de tiu texto, do ni havas la nunan version de tiu texto, sed kiu estas la do la gepatroj de tiu texto, kiu estas la geavoj, kaj kiu estas la la pravo nome la la tiel nomata cefa el dono do la editio princeps en en la latina, do kiu estas vere la la fondinto de la familio, iu sense.
Kaj kie kie estis via historio por alveni al tiu temo al tiu tempo kial vi electis tiun tempon al al la verkojn de tiu papo ĉu estis simple de la universitato ni volas pristudi tion kaj vi havas ĉi tie elekton de la temoj aŭ ĉu estis vere iel tiel ke vi inklinis al tiu tempo iom post iom kaj kaj mem elektis la temon
No, ti estas vere interesa demando, che generale mi ne certas ĉu mi havas ĉiujn respondojn en la detaloj, ĉar la mi rimarkis ke tra la jaroj la respondo iomete ŝanĝiĝas do laŭ mia sentemo, laŭ mia percepto pri mia antaŭa historio, pri mia studa fono kaj tiel plu. Sed do esence temis pri tio, temis ke fine de miaj bakalaŭroj studoj mi renkontigis tute hazarde fakte, ĉar mi vizitis kurson pri la orienta aramea, do temis pri kurso pri semida filologio en mia universitato, kaj danke al tio mi renkontigis kun aŭtoro, kiu estis monaĥo, kiu fakte vivis en la egiptia deserto en la kvara jarcento post Kristo. Kai mi estis simple tiom fascinita de tiu autoro kai della vivo kai della verkaro de tiu autoro che poste mi simple tutta instinkte ankrigis al iu specifa temo kiu fakte temis pri la pri nia tagmeza de mono au akedio au pigremo au mallaboremo o simile kai poste mi simple sequis la historia de tiu vorto sed non è tiu vorto, sed anche della concepto che essis malantau gi, della enhavo che essis malantau gi, tra la iarcentoi, cae do tio conducis unue al plia autoro, anche o tre interessa por mi, che essis Johano Cassiano, cae tio autoro essis vere la unua che transportis en latin lingua mondon tio kio antaue estis unue verkita en la greca o en la orienta aramea kai poste do kai poste alveninta al occidento fakte
kai tio estas sufiĉe grava punkto vi diris greca latina aramea ne povas prononci ĝuste vale to tio estas jam sufiĉe multaj lingvoj kaj kompreneble la lingvoj evoluas kaj nuna versio de la lingvo povas esti tute alia ol iama versio de la lingvo. Ĉu vi studis la tradukojn aŭ ĉu vi mem devis lerni la lingvon por studi la originalojn aŭ ĝis kiu nivelo vi devas kompreni ankaŭ originalon kaj fakte ankaŭ kapabli legi la iomete aliformajn literojn, ĉar kvankam estas la sama latina alfabeto. Se ĝi estas iamaniere skribita, oni povas nuntempe sufiĉe malfacile legi. Do kio estas la scioj, kiuj vi devas havi por studi la literaturon?
Do kompreneble, kiam vi okupiĝas je tianivelaj analizoj, do ju pli da konoj kaj scioj vi havas, des pli bone kompreneble. Kaj en la do. En optimuma situazio vi conu ciui lingua in fact en ciui la texto esis origine verkitai certi overe helpas starigi semperan rilaton con la quella formo con la origina formo della texto kai seque con la enhavo do comprenebile exista sanco tre bonai tradukoi sed legi traduco in effettive ne sufficias por compreni ciu in flanco in de texto qui esis verkita in antiqua lingua.
Kai ciu in lingua in de tiu in vi capablas legi?
Do, ciu in tri.
Praktike. Oh,
yes. Yes. Char mi anca studis la orienta aramean. Kai estis tre... Esis tre interesse. Tio esis anche tre utile por compreni anche la historion della texto, char la plei parto della texto de Eva Grio El Ponto, che esas mia unu autoro, esis effettive verkitai origine la orienta aramea, do quelche iam en la greca, sed poste ocasis anche char li esis li a vercaro esis condamnita e heresezzo fact dum uno la grande de consilio e la quara iarcento kai la porsavi tu in texto in texto estis che dire retro traducita i de nove alla greca kai do esse anche interessa i salto in tiu historio
do kai anta oni vere venos alla demonoi tiuj tradukoj, ĉu ili estas iel, ĉu ili havas iajn stelojn, tio estas kvinstela traduko, tio estas tristela traduko, kaj tiu ĉi ne ricevas nek duon stelon, ĉar ĝi estis tiom fuŝa, kiel la sciencistoj, kiuj pristudas la tekstojn, scias al kiu traduko kredi kaj al kiu ne.
Do, compreneble, yes, existas evaluado pri tradukoj. Do, efektive, estas ankaŭ iom estas kelkfoje iom tikle, kiam temas pri tiaj tekstoj, kiuj ankaŭ estas abunde kaj vaste uzataj ne nur por scienca uzo, sed ankaŭ por persona meditado aŭ preĝado kelkfoje aŭ simile. Sed do la fakte la scienza comunumo efektive identigas la plej bona in kaj fidinda in traduko in kaj akreditigas ilin iu sense kaj mm-hmm. indikas ilin kiel la plej bona in traduko in kaj kiel la plej konsultinda in
mm-hmm.
yes
do tiam estas iaj listoj kiuj diras do prefere kredu tiun tradukon ol
aŭ simple temas pri tio ke kiam estas sufiĉe altnivela kaj fidinda sciencisto filologo pri iu specifa aŭtoro kaj pri iu specifa teksto do se tiu sciencisto indikas apartan tradukon efektive vi povas esti mm-hmm. certa che tiu estas la plej fidinda traduko laŭ la sciencisto mem do.
Mm-hmm.
Yes.
Do bone, do nun al la tagmeza de mono. Do eble de novo por iomete resumi tion do kiam estis verkita kaj de kiu havi exakte tion kontekston vi parte jam diris.
Yes. Do, unue, kiel mi electis kiel titolon la tagmeza de mono. Do, temas pri tio, ke efektive, nun dum tiu ci babilado, mi ne povus efektive rekonstrui la tutan historion pri la koncepto malantaŭ tiu ideo de tagmezo de mono sed mi nur donas kelkajn mejloŝtonojn iusence
yes.
de tiu tre longa historio do la titolo estis fakte pruntepreita de sufiĉe konata almeno en mia medio eseo de Roger Kelua kiu estas franca spertulo pri historio de religioj kaj rilataj fakoj kaj en tiu eseo li efektive rekonstruas per vere grandaj kaj sufiĉe elvokaj paŝoj la tutan historion pri la tiel nomata tagmeza de mono. Fakte la demonoj ne estas el pensajo alla kiu venas el kristana medio e senza temas pri figuroj kiu jam existis en la klasika epoko estis jam en la klasika literaturo kelkaj estaĵoj sufiĉe misteraj do temis pri ninfoj temis pri satirusoj sirenoj do marvirinoj kaj tiel plu kiuj aperis efektive en kelkaj specifaj momentoj de la tago,
mm-hmm.
aparte ĉirkaŭ tagmezo.
Mm-hmm.
Yes.
Ne noktomezo?
Ne.
Noktomezo estus pli logika, se demonoj aperus tiam, ĉu ne?
Vi pravas, sed estas tuta tradicio, kiu efektive erradikiĝas jam en la klasika tempo, laŭ kiu la plej danĝera periodo, la plej danĝera momento en la tago, la momento kiam vere cio povas okazi potenziale, ne estas malluma momento, sed estas la momento paradoxe, kiam la ombro estas plej mallongai.
Mm-hmm.
Do, kiam, mi ne scias, exemple povas okazi, do certe vi spertis tion, do, je tagmezo je dum tiui centrai horoi en la tago, do la suno estas ege forta, vi havas prescau la senton che cio prescau stagnas
mm-hmm.
Circa u vido, che ce la vivo suspendigas, iu sense,
mm-hmm.
cae tio estis la momento, chi è vere, cioè fe la demonezza i manifestigioi estis pli probablai.
Mm-hmm.
Cai essenze chi o casas poste do plure iarcento in poste effettive che chiam la quelcai comunumoi de monachoi estigas en la deserto, cioè li electas la deserto non por instaligi, però io specifa chialo, cioè li vere volas imiti de proxime la modello de Cristo, che ode a certo punto de sia vivo effettive, iris alla deserto por defi, por al fronti recte la diablon. Facte por vere costrui un catalogo pri la dangeroi che un monaco un povas renconti dum sia meditado, dum sia strebado al Dio. Effettive la ideologia operazio che ocasas estas iu sense prunte prenado de tiu classicai demonezza e figuroi en cristana interpreto do en cristana sauzo ni povus dire iu sense. Kai uno è la play dangera e la play dangera esses giuste tiu demono che opera splimal pli etag meso. Do, facte, evagrio il ponto estis tre precisa in tio. Li facte ne parolis nur pri tag meso, li parolis pri la centra i horoi en la tago, do li parolis pri la horo inter la sesa horo kai la naua horo, sed lau la alispezza calculat modelo, do tio significis inter tag meso kai la tria frupos tag mese. Do, se vi magas la contexto, comprenebile devas imagi che tiui monachoi vivis effettive en apartai locoi, ili essis plei parte isolitai unu della lia, ca ili alfrontis vere la deserto, no? Ili alfrontis la varmegon, ili alfrontis la mancon de rimedoi, do la rimedoi essis vere minimumai, ec por viv tenis in, do essenze li successis viv tenis in danke al sia laboro, cat il plus ed la rimedo essis vere minimumai, la condicio essis vere acrai cae defiai. Cae a parte, en tiu specifa momento della tago, effettive cio po' visto casi, cioè tiu essis la horoi, che la tentoi, della diablo povi pli facile manifestigi.
C'è la home faris yeston kai ne tiom attentis kai
do mi povas imagi che do home faras yeston ruste pro la chialo che en la dektua comenci giustia tempo kiam la varmezzo estas tiom forta kai homo manĝas kai tiam simple vere estas ja laceto kvankam estas mezo de la tago kai ĉiuj volas iomete resti sidi kai digesti kai ne plu laboras fakte ĉar estas tiu laceco estas tiu varmeco kiam estas pli bone resti je sub la arbo aŭ en ja ja kaŝita antaŭ ne rekte sub la suno kai ja tiel mi imagas, do mi povas imagi kiam ni alvenis al Badajoz kai tiam ni alvenis en la granda varmezzo kai fakte tuta urbo estis morta, do yes, ne system. Estis iu ein ekstere. Ni rigardis de la buso kai ci fenestroi estis fermitae, ci do vere ne estis personoi ie ein videblae, tio estis kiel alveni alla
io morta urbo, kai ciu homoi fugis.
Yes, vere, aspectis tiel. Kai do mi povas imagi tiun senton ke tio vere rilatas al tiu ke tiam oni devas vere do ili ĉiuj kaŝis antaŭ io do ĉar ne volis alfronti iun do ekzemple tiun fortan sunon sed tian demonon ankaŭ oni ne sentas sin vere je plena forto kaj tiun.
Yes, compreneble, sed do se ni provas pensi pri tiu specifa contexto, evagrio essenze kiel monaco verkis instruccioin por si mem kaj aliaj monachoj, kaj li havis tre strictan interpreton de la rolo kaj de la misio de monaco. Do, tiel simple la la baza tezo estas ke monaĥo ne rajtas ripozi. Ĉar lia misio estas vere daŭre kaj konstante alstrebi Dion. Kai ne perdi tiun tiun fokuson.
Cioè tio ora et labora, tio.
Tio si sa do. Yes, io ia messi la la germo de della fero, se vi devas anche imagi che tiu tempe la la monaco i ancora ne vere si sa engagita in en la circa o an sozio, do essenze tenis vere pri individua tre do tre stricta kai prescau do militezza spirita pado, do esis la do defio cae batalo contro la diablo, char la celo esis vere do renconti Dion in si mem, iu sense. Cae giuste dum tiu tre minazza periodo, do la plei varma en la tago, la plei malfazila, giuste pro tio, char temas anco per la digesta periodo, no, si on fari. Sed giuste... Giusto in tiu periodo ogni ecce devis essi pli pretai cae pli batalemai, cioè tiam vere la diablo povis manifestigi. E la plei acra formo, do.
Tu en tiu ci contexto estas la demono vere ia persono, ia do vere diablo unu estajo, au tu tio estas pli bilda prescribo de plurai eblai dangeroi au kiel estis tio
No, jes, tio estas tre interesa, ĉar efektive kiam ni pensas pri demonoj, pri diabloj kaj tiel plu, ni havas do ia specan bildon en nia kapo, do ni imagas ke ĝi aspektas pli malpli kiel okazas en la malfrumezepokaj reprezentadoj, pentraĵoj, do se ni pensas pri la pentraĵoj en la preĝejoj kaj tiel plu. Sed do kio estis ankaŭ vere revoluzia en la vercaro de tiu monaco en tiu tempo, do vere ni parolas pri la quara iarcento post Cristo, do vere temas pri vere frua tempo. Esas che li en sia vercaro li stigas kaj catalogas la simptomoin de tiu diabla interveno. Do la diablo nessas aparta estajo, sed gi manifestigas en la menso, cae en la animo, en la conduto de la monaco mem. Do, io... Cer la batalo contro la diablo, esas batalo ene de si mem, nessas batalo contra io, contra io exero.
Che esas exemplo for tiu simptomoi?
Do, exemple... do tiu estas tre facila kaj tre konkreta. Kiel vi bone mencis antaŭe, kio okazas dum tiu periodo, kiam vi digestas kaj estas tro varme kaj tiel plu, ke vi dormemas. Ekzemple.
Ho, mi renkonti diablon.
Jes, bonŝance mi ne estas monaĥo. Ĉar se vi estas monaĥo, tio estas vere granda danĝero. Ĉar do laŭ tiu pensmaniero, kio okazas se vi dormemas? Se vi dormemas, vi ne plu estas vigla por preĝi aŭ por labori. Kaj tio povas esti ege danĝera por efektive por
monaĥo. Kaj tio estas permesite dum nokte, ankaŭ ne tro longe.
Ne tro longe.
Ĉar oni ja ankaŭ devas diri, ke oni devas dormi, sed monaĥoj kutime dormas relative malmulte.
Yes.
Sed dum la tago estas simple peko dormi kaj ripozi, simple ĝui la vivon liberan, senlaboran.
Yes, kaj do interalie kiam Eva Grio parolis pri tiu tagmeza demono, kiu fakte li nomis Akedio. Do Akedio estas Akedeia fakte estas grek devena vorto, kiu havis tute alian signifon commence. Certi esis la la sensor gemo della della stoica e filosofo ido tio che effettiva ne interessigis pri terena e concreta e ciutaga e afero e sed che nur vere be pensis pri pri sia disciplino kai pri sia tasco che il filosofo e che tel plu pri contemplado della della bono au de della plei alta e valoro sed do li donis al tio al tiu vorto i un negativan signifon do essa se sense sensorgemo se dessa sensorgemo pri pri dio sensorgemo pri la missio della della monaco kai tio effettiva esti tutte nova kai tio si siamo uno e la il play signify ideologia e operazio che occasi senna in tiu tempo kai li definis tion kiel chi è il malviglezzo della dell'animo, chi è il marreaghemo dell'animo, do si svere do kai de tio ni povas diveni vere chi on li celis, chi am li parolis per la missio kai la la vivo de monaco la la spirita vit punto. Monaco devas esti en constanta exerzado, chi o fakte esas presca io havas presca fisica in caracterizo indo animo kai spirito es quasi un muscolo che un videvas daure exerci kai se vi cesa stion la do la falo de tiu positiva tensio povas effettive en angerigi vian tutan padon por do laula voglio al perfectigio
set en in tiu epoco la monacoi facte do ili electis la vivon pli mal pli en la solezzo, ne? Tio estis por do laudi la dion pregi kai vivi lau eble plei bonan sen pecan vivon sen ia sed porque ili povu concentrici, ili electis la ian solan locon isolitan de ciu aliai, sed ili ancao ne vere havis ili ne estis iel helpemai al aliai homoi, tio ancorau tute ne estis iel tiel evoluigita, tio estis vere la exercado de propra animo kai do lauti la dion per pregiado sen do ĉar nun tio iomete ŝanĝiĝis kai monahoj ĉiam havas ankaŭ ian taskon helpi al ekzemple malriĉuloj aŭ malsanaj homoj aŭ io tia. En tiu tempo vere temis pri tio, tiu estis bona monaĥo, kiu kapablis tutan tagon preĝi sen ĉese kaj ja to ĉu mi bone komprenas?
Do esence jes, ĉar la kondiĉo de la monaĥoj tiam estis do soleca kondiĉo efektive. Estis quelcae sporadae rencontigioi cun aliei monachoi qui vivis en la plimal per la samae condicioi de isolitezzo. Cai protio ancau tiu peco pri malaboremo, malviglezzo, cae tiel plu havas ancau tiom vere malumain cae minazza in caracterizo in charvere ti o essas ege ligita al solezzo comprenneble la historio poste evoluas exemple chiam la chiam ti ideo pri a che dio tag mesa de mono kai tel plu albena sa la latino occidento danke al Johano Cassiano io shangigias c'era anche la vivo della monaco i shangigias oni le plu besona siria la deserto kai oni simple retirigias en monacheioi sed oni esas plicune
sed anca tiu literatura flanco degi ciu tion kion ili verkis kion ili scrivis estis notoi por ili mem porque ili ne foriru de la giusta vojo, aŭ ĉu tio estis ankaŭ celita skribi kiel helpilon por aliai kai por la estontai generacioi por gvidi ilin, au ĉu tio vere estis persona libro kiun ne estis ekde komenco celita por la vasta publiko?
Yes, do, certe je la comenzo la tiei vercoi estis vere instruccioi por monachoi effettive.
Sed kai nur por si mem, sed por la monachoi?
Por homoi qui effettive electas aligi al tiu viv modelo, kai qui besonas spiritan gvidon, essence. Yes, do, temis essence pritio, almeno comence. Quelcan iercento in poste, effettive tiui vercoi, tiui meditadoi, tiui interpretoi, anche pri biblio, evangelio, che simile, iras al pli vasta pubblico, sed je la tempo de vagario tio literatura si segue specialigita por homo qui electi specifan viv stilon.
Nu, yes, tion mi povas ancau imagi che la alia popolo ja estis kamparanoj, kiuj ne povis legi, kiuj ne povis vere iel ankaŭ uzi tiun literaturon, kaj nur la homoj, kiuj estis sufiĉe edukitaj, kapablis tion iel uzi, kaj tio jam sufiĉe montras al la grupo de monaĥoj, ĉu ne?
Yes. Do, esis, do, relative fermita comunumo, comence, char vere la celo esis, do, imiti la Christa modelon, sen vere tio mengagigi e la circa uan socion, cio casis nur post. Sed, yes, tamis senza pritio.
Ču en la nivelo de monachoi, ču tiui autoroi estis jam conatae, ču ili estis quasau famuloi en sia faco, au ču tio estis reconata nur jarcentoin poste, ke ni trovis ian scribajon, kai fakte en sia tempo neniu conis tiun personon, čar lia ancau loris ie tute for, ne estis televido, kiu povus pri li iel raporti, do ču vere estis iu, kiu en sia tempo estis grava. Čar nun post kelkaj jarcentoj ni rekonas la autoron, sed kiel estis en lia epoko.
Do, yes, li estis konata, do la tuta fenomeno fakte pri de retirigio de monachoi al deserto estis konata, estis quelcai do comunumo e facte che consistis al isolita i monaco e se tio sta la tensio che sta sentiu periodo estis quelcai do spirita e guidanto ia u patroi che char la titole si svere abba de chiu venis anche o poste la latina kai la latinida i vorto che rilata sala vidanto de dal monache estro io sense
abato
yes giusto kai do yes esis comprenable si sfamo circa Willy do li esis conata che anche la do la vercoi do compreneble ne ciui circulis che che dire santau e ne ciui circulis en vasta la vasta scalo tamen certe ne de tii comunumo i temis priconatai conatai texto e priconatai doctrino e anche o chareblis anche o voce compreneble de tempo al tempo predichi alla lia e o instrucci alia in l'aula samai principoi yes
pri kiai verkoi fakte temas, ĉu estas iaj leteroj, ĉu estas vere la libro aŭ libroj, kaj en kiu materialo tio estis skribita, au chuni fakte konas la originaloin au chuni konas nur la transcribo ki ekestis poste.
Ne do bedaurinde ni ne konas la originaloin ni havas kopioin efektive ki estis realigitaj poste. Do pri la materialo i do
se ni trovus la papirusan skribajon au jan libron ĉu ni dirus jes tio ni atendas ke estos papiruso kaj tio devas esti originalo au ĉu estas tute malfermita kaj ĉio eblas.
Do, por tio, compreneblo, ni devus alvoci papirologoin, che sono sentute aparta scienzo, aparta brancio de tiu scienzo, che rilatas, che anche o essa stre utile, che antemas pri filologio, cioè tio tre helpas reconstrui la historion de texto. Sed, do, tie plurai factoroi ludas rolon, cioè noi devas preconsideri la... la epocon la kiud la papirusa materialo partenas la loco kie gi estis retrovita la scrib maniero anca udo esas plurai factori kiu effektive helpas rekonstrui la historion de texto la relative originala relative originala materialo. Do kai compreneble oni ne devas imagi che chiamo casa stiwi papirusa reaperoi do vi retrovas la papiruson completa do perfecte ne tuscita che te il plus arvere de mia doctorigia tempo mi vidis calca in papiruso in cai estis do necredeble detruita do kai mago che mi devi sfere reconstrui la ueta i pezzeto i provante yes ti e oni povas vidi ti un parteton de uno greca litero do eble ti o povas tu i ti e se oni mesuras ci do essa svere tre grava scienzo sed vere
do sed la creado estis au ni povas antau vidi che è scritta sur papiruso, né sur ia alia materialo, né sti sur ligno au sur stono au
do play può essere relative certe che te mi spri almeno pri papiruso, yes.
Kai pri kiom longai textoi temas au kio estis scribita ĉu temas vera pri libroj au ĉu tio estas unuopaj predikoj au kiom multe la kiom au do nun tempe oni mezuras ja laŭ kvanto de vortoj do kiom grandaj estas tiuj verkoj, ĉu estas pli rilate al Harry Potter aŭ pli rilate al la artikolo en la gazeto.
Do se temas pri la verko de Eva Grillo in tiu tempo oni devas kompreni tion ke ili ne vere estis verkitaj por la simpla ĝuo plezuro verki sed ke ili estis vere frukto de urgia situazio de urgia i besono i charvere oni besoni sprovisi gvidilo in instruzio in al monaco i qui al frontis vere malfazio ne vere do ne nur malfazila in sed quelque foie vere ne venkebla in defio in kai doti i verco i sastre generale sastre sintesai ili sastre mallongai kai ili focusigas pri la play gravai punctoi, do cara monaco, tio esas tio kion vi povas al fronti dun via meditado, dun via contemplado de Dio, esas tio, 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 kai tio, sed siu, che esas tio aparta specifa peco au demono, kai tiel plu, kio facte esas la play granda captilo, char vi povas ec confusigi, facte, char mi parolis unue pri la facto che oni chiamoni parola spria che Dio, oni cefe emas traduki tion kiel mallaboremon au malviglemon kaj tiel plu, sed estas ankaŭ tute alia flanko kaj tie estas vere kiel la diablo manifestiĝas tiusence, ĉar la vera kaptilo estas ke foje kiam monaco esas frapita de tiu demono, efektive li povas esti eĉ pli aktiva, eĉ tro aktiva, kaj tiom aktiva che lì ci occasa perdas la focuson.
Mm-hmm.
Do, estas du flanca, du valenza...
Do tro aktiva, che... Do, do valenza peco. Che, do, mi povas, io me te comprende, tion, do, foia accadas a mi, che mi...
Affrontas diablon.
Che mi perdas la focuson, chat estas tiom da afferoi, kiu eble estas farindai, kai estas malfacile decidi kion, kai tiam estas alia ia problemeta o ia interesa afferoi, kion mi shatus fari, kai
yes.
mi tute perdas la focuson de la tasko, kion mi fakte havis.
Yes, essence yes. Kai, do, kai mi... Mi pensas che tio estas...
Peco, ove.
Do, dependas. Dependas de la fatto da foio in cui mi fa la sentio.
Tio, peccato non ha lavoro.
Do, sed tio esis effettive, se ni pensas anche lau nia in un tempo e parametro, tio esis iam, io sense iam tre moderna, cioè do, se vi pensas che viene volas effettive plenumi un tascon, che un vivere taxastro, pesa, kai teda, no, kai del blu. Chi è la due tipa i reago? La due tipa i reago è che vi dormemas, vi dirsane, mi bisognas riposi, kai del blu. Au che vi procrastas. Mi devas nepre unue startigi la lav machine, cioè tio es sege, che grava, kai mine povas absolute... eviti tion, do tiu tasko povas attendi, au mi besonas fari un alian acetumadon, kai tel pludo, certe, kai pli mal pli estes la sama situazio che un alfrontis tiu monachui tion.
Ciò tio estes pli tia specai textoi kiel tiu motiviga literaturo, au ciò li ancao diras che do se tio okazas al vi, tiam vi devas mem puni sin mem iel ĉu li ankaŭ proponas iajn punojn por tio ke oni ne sukcesis batali kun la diablo ĝuste aŭ ĉu tio estas nur la faru tion sed to la puno estas je via propra decido.
Interesse. Do senza ne vere si smulte da indulgemo generale chiam temis pri monaco i qui pecis tiu sense do certe la solvo esse sto simple laboru pli simple pregiu pli kai la weble attendu che la sancta spirito pardonu viniu sense kai che kai che gi sendu al vi la donazzon penti c'era anche o povi penti sin povi penti in tutte estis charismo do estis vere donazzo della sancta spirito do yes mm-hmm. ne estis buona vivo
iam poste en monaĥejoj estis tiam strikta reguloj ke se iu faris ion malĝustan devis sin puni, devis foje fizike, foje vere resti sole dum iom da tempo, devis preĝi multe pli kaj fari tiajn psikajn ekzercojn, sed en tiu komenca tempo temis simple pri montri la vojon kaj dio estas tiu kiu poste elektas punon sed ili ne iel gvidis la monako jam en tiu tempo al ia tia.
Yes, do, kaj imago ankaŭ ke oni ne en tiu tempo, en tiu frua epoko pri do rilata al unuaj monachismaj eksperimentoj en la dezerto io sense oni ecne ne besoni saldoni pli ampunon, char jam fali entiun captilon, a parte che am temis prim tiu malviglemo, che parte sa sanco trovi glezzo ali flanche do tio jam esis la la condamno in simem, char vere esis suffice terura condicio por monaco, char li vere rischis perdi la focuson, chiutamen povis do realisme implici anche perdi in tutte sian spiritan equilibron, dovere sis in tiu solezzo, in tiu de fiai condicioi, in tiu de fiai fisicai condicioi, si streghe facile facte in tutte perdi sin, che perdi sia in equilibrio, un frenesigi ecce, do facte ogni ecce ne besoni saldoni pli ampuno in effettiva, c'è la puno e si siam tiu. Poste la ferro io mette shangigis, c'ar do exemple in do chiam tiu doctrino al venis all'occidento e si sanca pli da do oni ne plu esis nella deserto, compreneble, cai e si sanca pli da comprenemo. Do, yes, esis anco generala consento per la facto che tiu a che dio malviglemo troviglemo che tiel plu esas la play la play malfacile venkebla peco, settamen esis anco quelcai pli realismai cai indulgemai sugestoi, do exemple Johano Cassiano simple sugestis do se io il via o se vi mem esis frapita de tiu specifa diabla interveno, simple do parolu pritio cum partigo vien sperton, eventuale anche o havu dormeton en tiu i centra i horoi della tago, do essi si un pli milda aliro anche, do cai tio essi sanca uno e la grava i pascioi antauen, do ne plu estas la, do compreneble la monaco restas hero en sia tempo, se tamen ne plu temas pri tiui desertai heroi, qui sam kiel Cristo mem, o sam kiel Sancta Antonio, cai tiel plu vere frontis la diablo in ciutage, cai... che ci si su blanca o nigra, cioè senza a ogni venchi sentute a ogni perdo sin
versene estas tia comparo con la nuna tempo se estas iai grimpistoi kai volas iri al esploristoi kai volas iri al Himalajo au io tia ne plu vere estas considerata kiel malvenko reveni sen atingi la pinton de la monto char atingi pinton kai morti estas ne tiom heroa kai oni devas scii kiam turni kai shangi la voyon
senza yes kai tio se sono la granda ido revoluzio e kio casi se effettive che tiu catalogo per la pereiga i peco e transiris la orienta alla occidenta cristiano mondo e si splida vere plida comprenemo pri limo i pri homa i limo i facta kai cai tio malfermis la voion anche al post ai monachei ai regulo, do exemple se ne pensas pri Sancta Benedicto o aliai, do.
Ancora unu afero pri tio, ciu ti parolas pri la junai homoi au ciu ni parolas pri la maljunai homoi? Mi kutime imagas monachoi kiel suffice maljunai, sed ciu ili en tie condicioi capablis facte iel longe vivi.
Esa suffice da legendo i pri tio, effettive, ogni parola spri tiui desertai patroi, tiui vivis do longeghe, cai tiel plu. Do la vero è ble cuscia si è la mezzo po va sesti
sed ne estas sed kutime ne estas tiel ke ili tridek jaraĝaj jam mortis, ĉar simple la kondiĉo estis tiom malbonaj ke auto.
Do.
Primo.
Do, effettive do l'aula l'aula informo e chi ni havas do esempio Eva Grio vivi suffice do relative longe l'aula condice in chi li vivis char li pli mal pli do vivis sdek jaro in do chi o jam esas sesdek pli mal pli chi o jam esas suffice bona tingo mi pensa per homo che passi che passigis la play part onde sia vivo in la deserto anca do yes kai generale pli mal pli ti esas la veragia agio de do della patroi de tiel nomata i patroi della deserto se adesso scalche che io vivi spli long che si sa anche patrino della deserto cioè resta sa anche vidantino effettive yes che poi yes e si c'è resta abba che si sa anche amma do e si spatroi che patrino Donella ne vera la sama comunumo sed essi sanco spirita i gvidantinoi.
Yes, yes, yes. Interesses. Bone. Yes, ĉu ni havas plien demandojn?
Do ni havas iomete tempo limon, ĉar do estas sekvaj programeroj kaj ni ankaŭ devas fakte foriri de la ĉambro. Do mi pensas ke ni devas nun povus fakte pli longe paroli sed de was nun bedaŭrinde fini do Sara koran dankon por tio
do dankon al vi estis tre interesa ĉar mi pensas ke vere do tio estas rekordo ĉar estas vere hodiaŭ estas la unua fojo kiam mi parolis pri tiuj ĉi aferoj en Esperanto ĉar mi neniam parolis pri ili en Esperanto do vere estis ankaŭ tre terminologia strebo
jes kaj jes tio estas unu afero kaj dua afero estas ankaŭ unuan fojon kiam ni parolis pri literaturo en tiu ĉi senco kaj mi pensas ke ankaŭ pri la pri ĝenerale pri Dio aŭ la percepto de la homoj kaj tiaj aferoj tion ni vere ĝis nun ne havis kaj tion mi ankaŭ konsideras interese ke de tiu historia vidpunkto kiel homoj perceptis tion kaj pri diablo ni certe ne parolis
to eble flanke
eble flanke
reformacio
iomete sed do en tiu senso de literatura literaturaj verkoj kaj tio estas ankaŭ por ni unua epizodo en tiu direkto kaj do mi ege ŝatis ĝin devas diri ke mi
do mi ĝojas pensis interese ĉar fakte en tiu in tiei verco i vere mixi già splura i afferro, cioè estas literaturo, estas meditado, compreneble, estas anche cristiane i principi, estas anche multege da psicologio, cae facte estas plura i studi qui ligas la tiaman tagmesan demonon cun deprimigio, cae rilata imens malsanoi. Kai jam tiu monaĥo havis kelkajn intuiciojn pri tio, compreneble li filtris cion lau lausie principo e lausie credo e che tel plus edo yes
yes che eso si interessa eso lo mintio anche o teo psicologia vid punto che che la homoi ne ŝanĝiĝas tiom rapide aŭ homaro ne ŝanĝiĝas tiom rapide kaj kvarcent jaroj post la Kristo ili havis saman dormemon kiel li kaj kiel ili
jes kaj la skemo ne ŝanĝiĝas kompreneble la klarigo la interpreto la pensmaniero
kaj tio estas grave si ke homoj havis la samajn problemojn ankaŭ iam antaŭe kaj ili tute alimaniere perceptis au alfrontis ilin kai tuta aliain aferoin permesis al si kai malpermesis to tio estas interese si kiel tio evoluas kai literaturo estas por tio evidente bona maniero ekscii kiel tio estis perceptata
do bone de nove dankon kai
dankon al vi
ni dankas al niai auscultantoi. Kai do ne gravas ĉu temas pri pekoj, ĉu temas pri strebado al Dio, ne troigu. Ĝis baldaŭ.
Ĝis.